Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз, жұмыс күндеріңіз, яғни жұмыс аптасының соңғы күні, яғни жұма күндеріңіз сәттілікке, жақсылыққа толы күн болсын деген жақсы тілегіммен әдеттегідей қымбатты радио тыңдармандар таң сәрі бағдарламасын таңғы осы бағдарламаны бастаймыз. Қымбатты радио тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Қымбатты радио тыңдармандар, бұл бүгінгі күнге арналған біздің бағдарламамыздың тақырыбын сіздерге жариялай кетейін. Бүгін мінезімізді өзгерткім келеді. Мінезімді өзгерткім келеді деген тақырып, яғни қалай біз өзімізге ұнамайтын мінез құлқымыз болып жатса, соны өзгертуге болады, осы туралы әңгімелететін боламыз. Мінез демекші, әр адамның өзінің мінезі бар. Адам болғандықтан әр адамның өзіне тән туғаннан келетін мінез болады, өсе келе үйренетін қалыптасатын, біреуден көріп қайталайтын мінездер болып жатады. Адамның бойында әртүрлі мінездер болып жатады. Біреуге ұнамды мінез деп жатамыз, біреуге ұнамсыз мінез деп жатамыз. Адамның бойында неше түрлі қылықтар, мінездер, мінез құлықтар болады. Соның бәрі, қымбатты тыңдармандар, кейде бізге жеке өзімізге ұнамай қалып жатады. Кейде айналамызды қоршаған адамдарға, қоғамға кері әсерін тигізіп жатады сол кері мінездеріміз. Сонда, қымбатты тыңдармандар, осындай жағдайда не істеу керек, қалай өзгерту керек, қалай өзгеруіміз керек, дұрыс жағына, жақсы жағына қалай бұрылу керек, қалай сол бағытты алу керек, міне осы қиынға соғып жататын рас. Сонда, қымбатты тыңдармандар, мен өз басым кейде өзімнің өміріме, өзіме, жүрегіме үңілетін болсам, кейде өзімнің де ұнамайтын жерлерімді байқаймын, көрем. Сол секілді, қымбатты тыңдармандар, әркімнің өзінің ұнамайтын мінез құлықтары, қылықтары болады. Соны өзгертуге тырыспағанбыз, күресеміз, ақыр соңында жеңеміз деген ойдамын, сенімдемін. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, біз оны қазір сәлден кейін талқылайтын боламыз, тереңірек және әртүрлі кеңестер беруге тырысамын. Және, қымбатты тыңдармандар, ең бастысы сіздерге айтарым, сіздер өз тараптарыңыздан қазір маған жазып хабарласып отсаңыздар болады, өз ой пікірлеріңізді айтсаңыздар болады, өз өмірлеріңізден куәлік айтсаңыздар болады. Қалай мінездеріңізді өзгерттіңіздер, қалай күрестіңіздер, күрестің нәтижесі қалай болды, міне осы туралы айтып отырсаңыздар болады, қымбатты тыңдармандар. Ол үшін біздің телефонымыз, міне, сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. 8707-724-30 нөміріне хабарлассаңыздар болады, немесе осы нөмірдегі WhatsApp-қа желісіне хат жазыңыздар. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, жақсы бір әнменен жалғап аламын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Жеңіс Қақова, «Жаңа күн».
Жаңа күн бөлейді жаңа нұрға, от шағып жанарыма. Ризамын әр күніме, кеше мен бүгінге, ертеңім жаңа. Жаңа күндер өтуде қасқағымдай, балдәурен жас шағымдай. Қуаныш бақытпенен, жарасып уақытпенен келемін алға.
Жаңа күнде болайы, сіз мені біз аман. жасауға біз асығайық. Hey, жаңа күн кел маған, үміт бер маған, күліп кел маған. Жаңа күнде жанарсың қала мен дала, жаңа күнде болайық сіз мені біз аман. Жаңа күн жақсы үмітті жақсылыққа жалған, жаңа күн жетелейді жаңа бағыт пен алға.
Қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң деп тағы да жаңадан қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымыз үшін айтқым келіп отыр. Бұл Жеңіс Қақованың орындаған «Жаңа күн» деген әнін тамашаладық. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, жаңа күндеріңіз құтты болсын, қайырлы болсын деп айтқым келеді. Өткені осы күн қуанышқа толы күн болсын. Иә, бүгін біз өзіміздің кезектегі таңсар бағдарламасын бастап кеттік. Иә, бұл тақырыбымыз, бүгінгі тақырыбымыз мінезімді өзгерткім келеді, яғни мінезімді қалай өзгертсем болады деген сұрақты біз бүгін сұраққа жауап іздейтін боламыз. Ендеше қымбатты тыңдармандар, осы сұраққа жауап іздеместен бұрын әдеттегідей бүгінгі күннің бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамын сіздерге таныстыра кетейін. Бүгін 28 тамыз 2020 жыл, күн жұма. Күн жұма, Алматы уақыты қазір 9:08 көрсетіп тұр. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура +25 градус болады деп болжаған екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура +18 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Алматы қаласында күндіз күн ашық болады деген болжам бар. Ал енді Нұр-Сұлтан қаласында, елордамызда бүгін күндізгі ауа температура +25 градусты көрсетеді деп алдын ала болжаған екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура +15 градусты көрсетіп тұр. Нұр-Сұлтан қаласында да бүгін күн ашық болады деген болжам бар. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің еліміздің басты қалаларына арналған, бүгінгі күнге арналған ауа райы болжам осындай. Қымбатты радио тыңдармандар, жалғаймыз. Бүгінгі тақырыбымыздың негізгі тақырыбына көшетін боламыз. Ендеше мінезімді қалай өзгертсем болады. Мен, қымбатты радио тыңдармандар, жоғарыда айтып кеттім, адамның әртүрлі мінезі болады. Адамның ұнамды, ұнамсыз, жағымды, жағымсыз деген секілді жағымыз бар, ол айдан анық, әркімде де бар деп ойлаймын. 100% ұнамды мінезді қалыптастыру бұл оңай нәрсе емес, оған қол жеткізуде мүмкін де емес деп ойлаймын. Адам болғаннан кейін, пенде болғаннан кейін біздің нашар жаңағы кері әсер ететін әлемге, қоғамға кері әсер ететін, я бұл айналамызды қоршаған, тіпті отбасымыздағы адамдарға да кері әсер ететін, я біздің дұрыс емес жағымсыз мінездерімізде бар. Я жеткілікті. Сондықтан батыр тұрмандар, бірақ содан арылуға біз қаншалықты күш салып күресеміз, міне нәтиже осыған байланысты. Я, егер күресіп жатқан болсаңыздар, нәтижесі болмай жатса, қымбат отырмандар, біз сіздерге бүгін азда кем ақыл кеңестерімізді беруге дайынбыз. Я, бұл психологтардың және де басқа мамандардың айтқан кеңестері болады. Енді шақын батыр отырмандар, біздің арнамызда бірге болыңыздар. 8-707-724-30 нөмір екенін сіздердің тағы да естеріңізге сала кетейін. Я, адам мінезі ұғып болмайтын жұмбақ дүние дейді. Я, бірде көл, бірде шөл мінезді адамдарды түсіну өте қиын. Ал біреуді балағаттап, жүйкеге тиюді, я, қатты жақсы көретіндер оның мінезінің шатақ екенін көрсетеді. Я, тағы да осындай қызықты деректерге назар аударыңыздар. Бірінші дейді, ағзасында тестостерон деңгейі көп адамдар өзгелерді ашуландыру арқылы ләззат алады екен. Қараңыздар, бұл да бір жағымсыз адамның мінез құлқы, яғни сол тестостерон деңгейі көп адамдарда әдейі мінезін жағы басқалардан ләззат алу үшін ашуланып сондай жағдайда болады екен. Өзіңе дейді, өзіне, яғни сенімсіз адамдар, өздеріне сенімсіз адамдар өзгелердің дәрежесін түсіріп, оларды балағаттау арқылы бұл мінездерінен арылғысы келеді. Мысалы, IQ тесті нашар тапсырған естіген студенттер ұлттық және діни қақтығыстар туралы көп айтатын жандар екен ашық анықталған екен. Қызық екен. Адамдар психолог мамандардың төмен дәрежелі адамдар ғана өзгелер туралы жаман пікірмен өсек айтады деген пікірмен келіспейді. Шындығында олар өзгелердің дәрежесін түсіріп, ұялту арқылы өздерін жоғалтқысы келеді екен. Адам мінезіне дененің ауырлықты сезінуі әсер етеді екен. Сонымен қатар маңыздылықтың, ауырлықтың және салмақтылықтың өзара айырмашылықтары бар. Мысалы, жаңадан жұмысқа тұрушы түйіндемесін ауыр папкеге салып барып, салып берген кезде салмақты жан болып көрінеді дейді. Яғни папканың салмағы белгілі бір рөл атқарып тұруы әбден мүмкін депті. Өте қызық орынды екен. Табандылық пен қатыгездік адамды елгіштік қасиетінен айырады дейді. Яғни табандық пен қатыгездік. Ағаш немесе темір орындықта отырған адамдар келіссөз кезінде дейді ұсыныстан бас тартуға бейім келеді екен. Суық жалғыздықты, кедір, бұдырлық, қиындықты меңзейді. Адамдар өтінішті бетпе-бет келіп тұрған кезде одан да бас тартпайды. Ал өтінішті қат, телефон немесе өзге адам арқылы білдірсе, керісінше жылдам бас тартады дейді. Өтірік айту үлкен еңбекті талап етеді екен. Себебі адамдар бір уақытта құрастырып жатқан өтірігін айтып қоймас үшін шындығын жасыруларына тура келеді. Нәтижесінде өте қысқа сөйлемдерді пайдаланып, қобалжи бастайды. Міне, қымбатты отырмандар, бұл да біздің мінезіміздегі бар кейбір олқылықтар, кемшіліктер десек те болады. Кейде адамның мінезі соншалықты сондай болады, тіпті өтірікте де көзін жұмбай дейді ғой, айта салатын адамдар болады өкінішке орай. Міне, содан арылуға толық мүмкіндік бар, оның нәтижесі болады. Ендеше яқын батыр тұрмады, тек қана осы жақта, осы мақсатта, осы бағытта күресу керек, осы бағытта қолға алу керек. Адамдар дейді, біреу бақылап тұрған кезде өздерін жақсы жағынан ғана көрсетуге тырысады. Кейбір адамдар, мысалы, келушілер ыдыстарын жинап кету үшін асханаға көзінің суретін іліп қою жеткілікті депті. Өте қызық екен. Қымбатты отырмандар, бұл дерек көзі masaget.kz. Бұл бүгінгі тақырыбымызға кіріспе. Қымбатты отырмандар, сіздің өзіңіздің қандай кемшілігіңіз бар? Қандай мінезде өзгертуге атсалысып жатырсыздар, күресіп жатырсыздар? Осы туралы айтып жазып отыруға болады. Кейде айтып жатамыз, шын мәнінде жоқ деп айта алмаймын дейтін мінездер бар, мейірімді, біреуге жақсылық жасауға дайын тұратын, өзінің мына жақта шаруалары бітпей жатса да басқаларға жүгіріп баратын әртүрлі мінездер болып жатады. Сол секілді қымбатты отырмандар, өздеріңіздің қандай артықшылықтарыңыз бен кемшіліктеріңіз бар? Кейбіреулердің жақсы жағын айтсаңыздар өте орынды, өйткені бізде содан үйренгіміз келеді, мысал алғымыз келеді, үлгі алғымыз келеді. Сондықтан қымбатты отырмандар, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді айтып жазып отыруға әлі мүмкіндіктеріңіз бар. Мен қазір жақсы бір әнге үзілемін, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Яқын батыр отырмандар, жалғастырамыз. Хайырлы таң. Бұл таң сәрі бағдарламасы басталып кетті. Алматы уақыты қазір 9:20 көрсетті. Енді шығын батыр отырмандар. Бүгінгі тақырыбымыз, естеріңізге сала кетейін, мінезімді қалай өзгертсем болады, яғни мінезімді өзгерткім келеді деген тақырыпты бүгін алға қойып отырмыз. Әр адамның өзіне тән ерекше мінезі бар екен ол рас. Тұлғалық құндылығы, қызығушылығы, өмірге деген көзқарасы, әлемді қабылдауы әртүрлі. Ол ұлтқа қарамайды, әр ұлттың да өзінің ерекшелігі бар, қымбатты отырмандар. Сондықтан да әр адамның сол секілді осы дүние танымы, жаңағы құндылықтары, соның бәрі көзқарасы әртүрлі болатыны рас. Оның әр әрекетінен, түрлі жағдайға жауап беруінен, адамдармен араласуынан мінезі көрінеді. Ал мінезі нашар болған сайын өз өмірі қиындата береді екен. Өзіңізге ұнамайтын қасиеттерден арылып, мінезді өзгертуге бола ма? Қанға сіңген қасиет болса да, оны жақсы жағынан ғана қолданған дұрыс депті. Алдымен мінезіңізді бақылап, сараптаңыз. Мінезді өзгертпес бұрын оны жақсылап танып алған жөн. Ол үшін парақ алып, оны екі жаққа бөліңіз де, бірінші бөлігіне өзіңізге ұнамайтын қасиеттерді, ал екінші бөлігіне мәселені шешу жолдарын жазғаныңыз абзал. Мысалы, сіз басқаларға жоқ деп айта алмайтын болсаңыз, олар өз қолынан келетін істі де сіздің мойныңызға жүктеп, ақырында өзіңізге уақыт арылтылмай қалуы мүмкін. Бұның шешімі жай ғана сыпайы түрде көмектен бас тарту және оның себебін түсіндірген дұрыс. Өзіңізді және мінезіңізді бар күйінде қабылдаңыз дейді. Яғни қандай бар, солай қабылдаған жөн. Осылай оны өзгертуге саналы түрде кірісесіз, яғни артықшылықтарыңыз да көп екенін естен шығармаңыз. Өзіңізді жақсы көріңіз, үнемі өзін өзі дамытуға айналсыңыз. Мінезден безсеңіз, оны жақсы жағына өзгерте алмайтыныңыз рас. Осы жерде қоса кететін, қымбатты отырмандар, өзіңізді және мінезіңізді бар күйінде қабылдай біліңіз деген де, шын мәнінде адамдардың әлемге қарасақ, былай өзімізге де кейде қарасақ, кейде біз өзіміздің қандай мінезіміз бар, соны бар күйінде қабылдай алмайтынымыз рас. Мойындамайтынымыз рас, яғни басқаша айтқанда. Мысал үшін мен әлсіз болсам, сол әлсіздігімді мен мойындай алмаймын шын мәнінде көп жағдайда. Сол секілді мен ойлаймын, қымбатты отырмандар, бәрімізде де сондай кемшіліктер бар. Сондықтан да егер сізде осы жағынан шынымен де проблема болса, сол проблемам бар деп қабылдай білу керек. Ал егер шын мәнінде жақсы жағыңыз болса, оны да менде осы жағы жақсы деп айтуда тұрғаннан ешнәрсе жоқ. Сондықтан да қандай жағдайда күйде тұрсаңыз, сол күйде қабылдағаныңыз жөн. Сонда ғана ол өзінің дұрысталуына бағыт алады, яғни сонда ғана дұрысталатын болады жалпы. Енді ары қарай оқитын болсам, өзгелерден үйреніңіз дейді. Мінезіңіздің белгілі бір қырларын өзгертуде мұндай қасиеті жоқ, дамыған адамдарды зерттеңіз, оларға сұрақ қойып көріңіз, жақсы мінезі қалай келгенін анықтаңыз. Кітаптар оқыңыз, сабақ алыңыз, яғни әртүрлі тренингтер бар қазір. Психологтармен қарым қатынас, яғни олардан ақыл кеңес алу, және де басқа сол сіздің ұнататын мінезіңіз бір адамда бойында болса, сол адамменен қарым қатынас, сөйтіп адам үйренуге болады. Сұрақтар қою арқылы адам нәтижеге қол жеткізуге болады шын мәнінде. Және көзбен шолу және бекіту дейді. Яғни өзіңіздің мінсіз қалпыңызды елестетіңіз, осы эмоцияны әбден айқындық деңгейге жеткізіңіз. Мінезіңізді өзгерткенде өзіңізді қалай сезінесіз? Яғни өзгерістен кейінгі өзіңіздің іс-әрекетіңізді бүгі шүгесіне дейін елестетіңіз. Бұл сізге ары қарай алға жылжуға күш береді екен. Мысалы, өзіңізге деген сенімділікті қалыптастырғыңыз келсе, мен күннен күнге өзіме сенімді әрі әдемірек, күштірек болып келемін деген сөздерменен жігерлендіріп қойсаңыз болады. Яғни өз-өзіңізге күш беріп қойсаңыз болады. кешегіден бүгін жақсымын, бүгін күден ертең одан да жақсы болам деген сөзбенен, ойменен өзіңізге күш беріп, қуат беріп қойсаңыз әбден дұрыс болады. Және қоршаған орта, яғни мінезді өзгерту үшін уақытша болса да араласатын ортаңызды ауыстырып көріңіз. Яғни сол бір ортада өмір сүріп үйреніп қалған болсаңыз, сол мінезден арыла алмайтын болып жүрсеңіз, яғни мүмкін басқа қоғамда, басқа ортада, басқа адамдарменен араласып қарым-қатынаста болып көрсеңіз, әбден өзгеруіңіз ол мүмкін. Және қандай болғыңыз келсе, жаңа таныстардың ортасында өзіңізді солай ұстаңыз дейді. Олар сізді жаңа қалпыңызбен қабылдайды. Осылай қалай өзгеріп кеткеніңізді өзіңіз білмей қаласыз депті. Өте орынды кеңес екен. Шын мәнінде менің өзіме де өзінің әсерін етіп жатыр. Бұл психологтардың берген ақыл кеңестері, қымбатты тыңдармандар, сондықтан да өте орынды, өте дұрыс деген ойдамын. Бүгіннен бастап өзгертіп көріңіздер, қоршаған ортаңызды өзгертіп көріңіздер, араласатын адамдарыңызды өзгертіп көріңіздер, содан бастап қандай болуыңыз керек екенін сол адамдарға, адамдармен қарым-қатынаста көрсетіңіз, сонда шын мәнінде де қалай өзгергеніңізді өзіңіз әбден білмей қалуыңыз мүмкін. Енді шахматтар отырмандар, мен қазір бір әнге уақыт беретін уақыт болған секілді, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
жаралған жаңыз мәңгі бірге қасында ма?
Я, қымбатты отырмандар, жалғастырамыз бұл райым Уайс пен Мөлдір Әуелбекованың қасыңдамын деген әні. Тамашаладық, арғыры бағдарламаны жалғастырайық. Я, мінезімізді қалай өзгерсек болады? Осы туралы арғыры бағдарламамыздың негізі тақырыбын жалғастырамын. Я, қолыңызға қағаз бен қалам алып, тізім жазуға кірісіңіз. Я, бір жағына өзіңізге ұнамайтын қасиеттеріңізді, ал екінші жағына өзіңізге қажетті қасиеттерді тізіп жазып көріңіз. Я, сіздің қандай негативті жақтарыңыз бар екенін жақындарыңыз айтып бере алады. Бұл жолмен сіз өзіңізге сырт көзбен қарай аласыз. Жақындарыңыз сізге бар шындықты айтсын десеңіз, оларға ренжімей, сынды дұрыс қабылдай білгеніңіз жөн. Я, тізіміңіз дайын болған соң, жағымсыз қасиеттеріңізді түзейтін адамдарды жазуға кірісіңіз. Мысалы, жалқаулықты қандай да бір белсенді әрекетпен, пессимизмді позитивті ойлармен, ашу ызаны мейірімділік, ізгілікпен, я, батылсыздықты ойдағы нәрселерді іске асыруға әрекет жасаумен түзеу секілді тәсілдерді тізіп жазыңыз. Мінезіңіздің өзгеруі өміріңізге қандай өзгерістер алып келетінін елестетіп көріңіз. Алайда бұл әрекет оңай емес екенін ұмытпағаныңыз жөн. Я, кейде сырт келбетіңізді өзгерту мінезіңіздің өзгеруіне де септігін тигізеді, әсіресе әйелдер қауымына дейді. Мінезіңізді түзеу үшін ең алдымен ішкі жан дүниеңіздегі, түйсігіңіздегі тұрақталып қалған қағидаларды өзгерту керек. Мысалы, себебі, онсыз мінезіңіз өзгерсе де қысқа мерзімге ғана жететіні әбден мүмкін. Я, мына жерде қымбатты тұрмандар, айтылған бар екен, адамның өзінің өмірінен алған жаңағы куәліктер бар екен, осы туралы оқи кетейін. Я, мен жасым 19-дамын дейді, тұрмысқа шыққаныма 2 жылға жуық уақыт өтті, күйеуімді сүйемін және сыйлаймын. Енем де өте жақсы адам, қайнап келерім бар, олар өз отбасымен бірге бізден бөлек тұрады. Олардың да маған деген қарым-қатынасы жақсы, бірақ менің қырсық мінезім бар дейді. Біреу маған қалжыңдап сөйлесе, мен қырсығып қаламын. Сол адамның бетіне қарағым келмейді. Негізгі күйеуімнің туғандары жақсы, қалжыңдағанды ұнатады, тек мен кейде сол қалжыңдарын көтер алмай қаламын. Не істесем болады дейді, осы мінезімді қалай түзесем болады деген екен. Я, мына жерде тағы да мен кірпияз адаммын. Мысалы, кітапханада ағам алған кітабым ескі әрі жыртылған болса, ұстағым келмей қалады. Себебі өзім кітапты таза оқып тұстаймын. Дәптеріме алғаш жаза бастағанда жазуым әдемі болмай кетсе, сол парақты жыртып тастап, қайтадан жазамын. Солай қатесі және жазуым әдемі болғанша парақтарды жыртып, қайтадан бастап жаза беремін. Ақырында бір парақ жазамын. Содан соң шаршап жазғым келмей қалады. Сонымен, я, қатар парақтары азайған дәптерді ұстағым келмей қалады. Бөлмемді жинап бастасам, я, барлығын орнынан алып, қайтадан дұрыстап жинаймын. Ал егер қатты шаршап қалсам, әрі қарай жинамай қоямын. Осы мінезімді өзгертуім керек пе, қалай өзгертсем болады деген сауал екен. Бұл міне қымбатты тұрмандар, я, өте орынды сауал екен. Шын мәнінде де, я, қалай өзгертсем, мына бірінші оқып кеткен жаңағы адамның сұрағындағы байқасаңыздар, қымбатты тұрмандар, осы жерде, я, өзінің мінезі туралы айтады, яғни жаңа қалжыңды көтер алмаймын, қырсық мінезім бар, яғни бетіне қарағым келмейді, егер менімен қалжыңдасқан адамдарды көрсем ұнатпаймын дейді. Я, бұл да ішкі жан дүниемен күрес, қымбатты отырмандар, сондықтан да, я, мінезіңізді өзгерткіңіз келсе, сол адамдарды жақсы көру керек, кешірімді болу керек, тіпті сізге дөрекі айтса да, дөрекі орынсыз қалжың айтса да, соны Батыр радио тыңдарман, я дұрыс қабылдай білу керек, оның жақсы жағын я көре білу керек, я әр нәрсенің жақсы жағынан я көретін болсақ, біз сол негативті көрмейтін боламыз. Сондықтан да я әр нәрседен позитив, әр нәрседен жақсы ізгілік іздегеніміз жөн. Я тіпті жамандап жатқанның өзінде де, я менде сондай нәрсе бар, бірақ мен ол нәрсемен күресудемін, мен ол нәрсені жеңе аламын деген я жақсы ойменен оймен өмір сүру керек. Сонда ғана біз мінезімізді түзей аламыз. Сотағын батыр отырмандар, өз ой пікірлеріңіз болса, тағы да алып қосарларыңыз болса, жазыңыздар, айтыңыздар. Я, хабарласыңыздар 8-707-724-30 нөмірі. Сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Осы нөмірде WhatsApp желісі де бар. Ендеше қазір бір әнге үзілем. Содан кейін міндетті түрде біз қайта қауышатын боламыз. Я, арнамыздан алыстамаңыздар.
Қара қат, қара көзің, сендегі ақыл сана сен. сенге жазған әнімді тыңда. Қарақат қара қара көзің, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашан да мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді тыңда.
Яқын батырмандар, жалғастырамыз. Қайырлы таң тағда біздің қатарымызға қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз болса. Алматы уақыты міне 9 сағат қазір 41 минутты көрсетіп, ендеше өз ой пікірлеріңізді әлі де айтып, жазып қалдыруға мүмкіндіктеріңіз бар. Мінез әр адамның жаратылысына қарай алуан түрлі болып келеді дейді. Мінез жеке тұлға болып қалыптасу жолында тікелей әсер ететін фактор. Өмірлік тәжірибе, сонымен қатар адамдармен араласу, қоғаммен байланыс нәтижесінде мінезде өзгеріске түсіп отырады, уақыт өте келе. Мінезді өзгерте алмаймын деген сөз бекер дейді. Кез келген адам өзінің мінезін, құлқын өзгертуге мүмкіндіктері бар. Кез келген жаста және. Оны өзгертуге мүмкіндік көп. Мінезінің мықты және әлсіз тұстары болады. Ол өзінің мінезінің қайсына жататын анықтап алғаннан кейін өзіңді өзің танып білсең, еңбекқорлығының арқасында айтарлықта жетістіктерге жетуге болады екен. Ол үшін керегі әрине аздап уақыт. Уақыт өте келе ол мінезде өзгеретіні рас. Сондықтан батырмандар, тек қана шыдамдылық, тек қана күту қажет. Сондықтан да және күресу қажет әрине. Мына жерде бір шетелдік білікті маманның Дейл Карнеги өмір бойы дейді, адам психологиясы мен адам қарым қатынасын зерттеген адам екен. Өзіңді қолдап, күнделікті жақсы көңіл күйде жүру үшін ғалымның әдісі кеңесін ұсынғым келіп отыр. Ол былай деген екен. Бүгіннен бастап мен бақытты боламын. Авраам Линкольннің бір сөзі бар, адам өзін не ғұрлым бақыттымын деп санаса дейді, соғұрлым бақыттырақ болады екен. Яғни өзінің бақытсыз, бақытты сезінген адам, адамның көңіл күйі көтеріледі екен. Демек, бақыттымын деген сөзді жиі қайталап айтып жүрген жөн дейді. Өте ол керемет айтылған пікір екен. Және Дейл Карнеги былай дейді, бүгіннен бастап мен қолымда барға риза боламын. Яғни қанағат етуді үйренемін. Өткенге өкінбеймін дейді. Осы сөздерді де күнделікті айтып отырған жөн. Және Дейл Карнегидің бүгіннен бастап мен өз денсаулығыма мұқият қарайтын боламын деп айтыңыз дейді. Адам бүгіннен бастап өзгеруіне әбден мүмкіндік бар. Және осы тізімді жалғастырсам, бүгіннен бастап ақылды, білімді, парасатты болуға тырысамын дейді. Бүгіннен бастап жалқаулықтан арылып, пайдалы дүниемен шұғылданатын боламын деген екен. Және бүгіннен бастап өзім құрған жоспар бойынша жұмыс жасаймын. Ары қарай оқитын болса, бүгіннен бастап өмірдің кей мәселелерін бір күнде шеше алатынымды мойындаймын деп айтуы керек екен. Және Дейл Карнегидің бүгіннен бастап рухани тұрғыда байуға тырысамын деп өзіңізді жігерлендіріп қойғаныңыз абзал. Бүгіннен бастап сенімсіздіктен арылуға тырысамын. Қымбатты тыңдармандар, осы жерде мынау бүгіннен бастап рухани тұрғыда байуға тырысамын деген сөзге тоқтала кетсек, шын мәнінде адамның жан дүниесінде рухани нәрсе деген нәрсе бар. Яғни бұл Құдаймен қарым-қатынас, яғни адамның жан дүниесі, біз Құдай бізді жаратқандықтан біздің рухани жан дүниеміз өзінің рухани жаратқанын іздейді. Сондықтан да сол Құдайды аңсайды, Құдай туралы білгісі келеді. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, осы рухани тұрғыда Құдайды туралы мәліметтерді, Құдай туралы сенім туралы көбірек адам білуге тырысса, адамның жан дүниесі, мінезі де қалай өзгерген өзі де байқамай қалады. Сондықтан да Құдай өткені тек қана сүйіспеншіліктің Құдайы, ол тек қана жақсылықтың құдай, ізгіліктің құдай. Сондықтан да ол осы нәрселерді бізге үйретуге, бағыт-бағдар беруге дайын. Сондықтан біз өзіміз рухани жағдайымызды көбірек ойланғанымыз жөн. Сонда сыртқы мінез құлық ол өз орнына қалпына келетіні де рас. Міне, қымбатты отырмандар, осындай жаттығуларды айна алдында отырып жасап көрсеңіз дейді, күнделікті қайталасаңыз мінезіңіздің оң өзгерістерінен өзгерген байқайтын боласыздар депті. Бұл, міне, қымбатты отырмандар, массагет.кз сайтына алынған аз да кем мәлімет. Я мен қазір бір ән көзіліп аламын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Қымбатты отырмандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Яқын батыр тұрмандар, жалғастырамыз бұл Гүлнұр Оразымбетованың туған өлке деген әнін. Я, бірге тамашалап, ары қарай бағдарламамызды жалғайық. Я, егер адамның бойында дейді, өзіне тән ұқыптылық пен сыпайылық қалыптасса, ол қай ортада болмасын өз орнын таба біледі. Жақсы мінез, тазалық, жинақылық, ұқыптылық, сыпайылық барлығы мәдениеттің негізі. Я, бойымызға ең жақсы қасиетті жинап, басқаларға нұрдай шашып, жүру қандай керемет. Одан өзің де, өзгелер де ерекше көңіл күй алары айдан анық. Я, ерсі қылық, есер сөз, қарқылдаған күлкі, жағымсыздық. Тағы басқалар арқылы сен жұрттың келемежіне айналуың әбден мүмкін дейді. Я, жұмысқа немесе өзің танымайтын жаңа ортаға барғалы жатқанда, ең бірінші өз мәдениетіңді, өз мінезіңді, сенімді әлігіңді арттыруға тырыс дейді. Себеп ол сол жердің табалдырығын аттағаннан бастап, өзіңді тек жақсы жақ қырыңнан көрсетіп, биязылық танытып, жаныңдағы танысқалы жатқан адамдарға жылы жүз таныту ең бірінші мақсат. Сен көркем мінезіңмен, мәдениетің арқылы достарың немесе ұжымыңның ең сыйлы адамына айналуың ғажап емес. Мінез жаның айнасы деп жатады. Мәдениеттің төркіні бойымыздағы мінезде жатыр. Адамның мәдениет деңгейін кезгелген ортаға аңғаруға болады. Мәдениеттің ең биігінде тұру үшін өзіңді рухани жағынан тәрбиелеу керек. Бұл өзін-өзін тану. Адамдар сырт көзге әдемі көрініп, ішке жат қылықпен қыңыр мінезін сақтайды. Осы екеуінің шама келсе дейді, таразының басында тең ұстау өз қолыңда. Жинақы, киімің әдемі, мінезің мәдениеттің алғашқы от сатысының бірі деуге болады. Сенің жақсы адам екеніңді көрсететін мінезің. Мінезді бір қалыпты ұстау бұл мәдениет екен. Мәдениетті болу аса көп нәрсен талап етпейді, оған тек жайдар мінез бен жинақылық керек. Адам өзін не ғұрлым терең таныған сайын мінез бен мәдениет деңгейі жоғарылай түседі деді. Қымбатты тыңдармандар, міне бұл да massagetnet.kz сайтынан алынған мәлімет. Өткен тақырыбымда естеріңізде болса, сәрсенбінің таңында біз осы мәдениетті болу туралы да біраз әңгіме еткен болатынбыз. Сол кезде де мәдениеттілік мінезге қатынасы бар туралы айтқан болатынмын. Және сол сөзімді бүгінде міне толықтырып отырмын. Өткені қымбатты тыңдармандар мына жерде айтып отыр. Мінез бұл біздің мінезді бір қалыпты ұстау, бұл біздің мәдениетімізге айналады дейді. Сондықтан да міне мінезі дұрыс болмаса, адамның мәдениеті де міндетті түрде жақсы өз орнында болмайтыны рас. Сұлтан қымбатты тыңдармандар, міне біздің уақытымыз да өз мәресіне жақындап қалған секілді. Мен сіздермен аяқтамастан бұрын, қоштаспастан бұрын, тағы да бір екі айтар сөзім. Қымбатты радио тыңдарман, қымбатты біздің аса құрметті тұрақты радио тыңдармандарымыз, сонымен қатар бүгін бізді бірінші рет тыңдап отырған қадірменді тыңдармандарымыз болса, бүгінгі айтылған ақыл кеңестеріміздің бәрі сіздер үшін және сіздердің игіліктеріңіз үшін. Әрқашанда біз отбасылық Назар FM радио толқынының негізгі мақсаты да осы. Біздің тыңдармандарымызға бағыт-бағдар беріп, шын мәнінде жақсы жағына өзгеруге кішкене болса да өз үлесімізді қосу. Сондықтан да міне мінезіміз ұнамай жатса, бүгіннен бастап өзгеруге тырысайық. Және жоғарыда айтып кеттім, мен бұл кез келген адамның қолынан келеді, жасқа қарамайды. Кез келген жаста адам өзгеруге болады, егер оған еңбектенсе, оған ат салса, күш салса, бар күшін салса. Сондықтан да кымбатты радио тыңдармандар, Кудай силерге жар болсун, Кудай силерди жетелесин, ар кашан батасын берсин, өмүрлериңиз өзгерсин, жакшы жагын ар кашан, мүнөздөрүңүз өзгөрө берсин. Натыйжа болот, соттан да күтүңүздөр. Эндеше силер менен 1 саат көлөмүндө болгон мен Нурлан Канат. Энди келеси аптанын дүйшөмбүнүн таңында кайта кошатын болабыз. Соттан энди сау болуңуздар. Келеси кездешкенче сау саламатта болуңуздар.
Sen